Kogu usuelu nurgakivi on ju palve. Seda tundsin minagi ja olin valmis end selle järgi seadma. Seda aga on kergem ütelda kui teha. Kui sageli olen seisnud nõutult keset oma kambri põrandat. Ei, veel mitte. Ma pole veel küps. Eile, kui seda tegin, tundsin end vastikun näitlejana mingis pühas talituses. Iga sõna, mis sosistasin, kõlas nii ebaehtsana, peaaegu nii õõnsana kui vale raha. Ja kas ma olen täielikult veendunud, et on olemas keegi, kes kuuleb inimeste palveid? Kas pean taas põlvili langema ja sosistama midagi mingi kaugel lootuse, mingi võimalikkuse poole? Ei, ma ei taha. Ma ei või. Häbenesin ise ennastki. Miski polnud mulle vastikum, kui selline mõtlemine, mis sarnaneb kalapüügiga sogases vees. Ja ometi igatsesin nii palavalt, et võiksin palvetada. Kadedusega mõtlesin katoliiklikele usuharjutustele, mis tasa ja targu teevad palve inimese igapäevaseks tarviduseks. Siiski keeldusin ise tõrkjalt mingisugusesse sütitavasse meeleolu tegemisse või enese sugestiooni laskumast. Kas see ei ole kõik puhas teesklus? Ei looda endale Jumalat niisama kiiresti, nagu endale soetatakse igapäevaseid harjumusi ja vajadusi. Kuid homme on võib-olla minu usk kasvanud. Homme võiksin küll ausalt ja härdalt põlvili langeda. Ja homne päev tuli, kuid ma ei tunnud end kindlamana. Siis langes mu julgus. Tundsin end Jumalast tõugatuna, võimaluseta tõusuks. Siis jäi üle vaid langeda. Ja mingit liiki vaimse, kuritegeliku süütaja tahtega läksin ma välja ja panin end ise põlema. Ma jõin ja kaanisin end täis kogu oma mõõtu pidamatu jõhkrusega. Kas nii oli vahest parem? Kas ma pidin saama äärmiselt kehvaks ja viletsaks, enne kui oma põlvi nõtkutan? Vahest lamaksin nüüd oma sügavas kahetsustundes nagu tallatud uss issanda ees ja hüüaksin teda appi kogu oma pimedusega löödud südamest. Kuid ei, praegu tundsin end liiga ebapuhtana. Mitte mustus tulvi südamega ei pea talle läheneda katsuma. Ta pole ometi mingi maha laadimiskoht kõiksugustele inimlikele mustustele. Ja kas ei ole jultunud pöörduda arvutute päikesesüsteemide looja poole oma lihtsate väikeste eramuredega? Parem siis palved jätta, kuni vähemalt võidakse puhtamais rõivais ilmuda. Nägin enda ees muhameedlasi, kuidas nad pestutena ja puhastatutena lamavad otseti pikkades ridades. Siin on sul sinu sõdurid, Allah. Ja meie ei palu midagi endi eest. Me teadustame endid üksnes sinu teenimiseks. Seda liiki palves oli vähemalt mehelikku alandlikkust. Siis hakkasin taas püüdma end nii palju tõsta, et võiksin puhta otsmikuga oma kambri põrandal põlvitada. Kuid enne, kui sellega valmis sain, olin langenud uuesti. Ja taas tundsin end nädalateks ja kuudaks kogu Jumala osadusest välja heidetud olevat. Asi läks nii kaugele, et uskusin end kogu naha ja karvadega olevat kuradile müüdud. Ja meeleheites kuhjasin enda peale pattude mäe, olles valmis et see mind halastamatult purustab. Palveta rohkem, palveta härdamalt, ütles hastik nukralt. Ja mina janunesin seda teha, kuid olid vaid teatud ajad, mille olin suuteline palvetama. Ma ei taha tuhnida oma elu mõningais üksikasjades neil häbi aastatel. On nii, nagu laotaks sõnniku hunnikut. Hais ajab mulle verelaine näkku. Oli täiesti loomulik, et mu õpingud tigusammul edasi liikusid. Siiski mitte laiskuse pärast. Katkestasin nad mitu korda järge mööda ja olin valmis loobuma kõigest. Nägin, et ma ei usu. Mingiks valelikuks õpetajaks ei tahtnud ma vähemalt saada. Sellest nõudest enesekohta pidasin ma kinni. Seepärast saingi nii hilja valmis. Mõned semestrid olin ülikoolist täiesti eemal. Ja mind jälitas isa viimane naer, kui ma ilma eesmärgita tema pärandit pillasin. Ent nii pea, kui ma seda mõningal määral ausa südametunnistusega võisin teha, hakkasin uuesti pihta. Kas on ükski inimene nii abitult siia sinna kõikunud kui mina? Minu metsik elu ei jäänud aga siltsimeestele ja õpetajatele varjatuks. Patone pastor sai minu hüüdnimeks. Neli korda sain konsistooriumilt valju hoiatuse. Viimane sisaldas ähvarduse minu lõplikult välja heitmiseks. Kord vaatas üks õppekaaslastest mu punasesse pundunud näkku ja ütles. Sa sobid õpetajaks ju niisama hästi kui tagumik altari maaliks. Tema oli tulevane õpetaja leivakannika pärast. Usin noor inimene, kes end laitmatult ülal pidas. Nüüd on saatus tahtnud, tema siin vanglas abiõpetajana tegutseb. See ei suurenda mu meelerahu. Pärast sellised häbipostis käimisi viskasin püssi põõsasse. Ent oli üks, kes mitu korda järjest selle mulle uuesti pihku pistis. Sina, hastik, sina uskusid minusse kõigest hoolimata. Sina olid juba valmis. Mina polnud aga poolelgi teel. Sina olid abiellunud ja ümbritsetud isa õnne puhtast valgusest, kui mina veel kõige räpasemail tänaval lamasin. Pärast lühikest proovilolekut maal hakkas sinu sütitav hääl pealinna tähtsamais kirikus kõlama ja peagi said sa otse selleks, mida nimetatakse moe õpetajaks. Mina ise õppisin usuteadust 8 aastat. 3 viimasel aastal ma õpinguid enam ei katkestanud. Olin lõpuks õppinud palvetama. Kõige ägedamad paavstimeelsed peavad Luterit joobunud mungaks ja arvavad, et kogu tema õpetuste läte peitub joomises ja kõlvatuses. Võib-olla on selles midagi, kuid kas osutab see kübedki tema õpetuse seesmisest sisust? Kui see on õige, kas see ütle see siis õigupoolest mitte midagi muud, kui et tal oli iseeneses kuratlik vastane? Et ta oli suuremas hädas kui teised ja seepärast kõige rohkem vajas päästmist. Sest patustamiseks on 2 viisi. Seda võidakse teha muretu prassijana, ilma enesele ette heitmata, aga võidakse ka patustada põletava südametunnistusega. Viimastele muutub kannatuseks see, mida teised nimetavad rõõmuks. Ma ei tea, kuidas on nendega, kes on sündinud pühakutena ja kunagi pole heksinud rännakul surmavaru varjus. Võib-olla istuvad nad algusest peale õndsuse kaljul, pehmes jahedas valguses. või pole see kõigest hoolimata nii kindel? See rahu, mis nad mingil seletamatu armu läbi kingiks on saanud. Kas kõigub see kergemini, kui usutakse? See kalju, mille sooned pole oma enda murede raskest veripunasest ärtsist. Ühe pühendamatu Jumala teotluslik mõte. Mitte mina, vaid hastik peaks sellele küsimusele vastama. Tean üksnes, et patune, kui ta pole täiesti rikutud, võib jõuda piirini, kus ta enam ei suuda patustada. Ta põlgab ennast siis nii põhjalikult, et kogu ta enda tahe on murtud. Ta ei talu enam oma elu. Peab, aga siiski elama. Siis pole mingit muud nõu, kui anda end suure halastuse hoolde kadunud poja nimel. Issand, kui mina ise liiga halb pole, siis võta vastu oma abitu laps. Ja vaata, kus inimese vägi keeldub, seal astub Jumala vägi asemele. See tee on kindlasti olnud selleks, kus lõpuks palvetama õppisin. Ma ei murnud enam pead selle üle, kas mul on selleks õigust. Kas olen liiga silmakirjalik? Kas olen liiga ebapuhas? Teadsin vaid, et ma ilma paljude ja harraste palveteta hakkama ei saa. Ja varsti tundsin, kuidas minusse jõudu hoovas, kui oma kambri põrandal põlvili olin. Taas parandavat jõudu, mis laskis mul võita palju kahevõitlusi oma vana minaga, kui see uuesti pead tõstis ja hambaid näitas. Kristuse poole ei palvetanud ma iialgi, kuid saada üht sädet tema väikesest tulest, üht untsi tema üliinimlikust sangarlikkusest. See oli see, mida ma Jumalalt sageli palusin. Oh, kuidas küll kõik sai mulle teiseks. Ja ka mina olen korra joonud õndsuse allikast. Sellest, mis peseb puhtaks kogu maailma meie silmad ees. Iga puu sai rohelisemad lehed, iga pilv enda ümber kuldserva, iga inimene ilusama näo, kamber, mis iluti mulle näis sarnane vangikongiga täis piina ja kette, helenes pühamuks minu ümber. Ja tahmaseimgi vabriku värav ei unustanud mulle silmi pilgutamast ja vastu naeratamast. Õpingutega ei olnud mul enam mingit raskust. Sain nendega üsna kähku valmis. Ka ei teinud mulle enam muret killustatus, mille olin avastanud ristiusu mõistuspärases pooles. Sest minu suhtes oli pearõhk nüüd isiklikul usuelul ja sellel poolel muutus kõik killustatu terveks. See on nii. Madala päikesega näitavad kõigi teede konalused ränkade komistuskividena. Kui lase päikesel, usu päikesel, keset taevast tõusta ja tee sinu ees on sile. Ainus, mis mind veel mõnda aega kõhklema pani, oli viimane pidulik samm. Õpetajaks pühitsemine. Kas on minul oma minevikuga sünnis saada kiriku teenriks ja teiste hingekarjaseks? Küsisin selles asjas nõu hastikilt ja tema ütles. Sul on muidugi patuga liiga palju tegemist olnud, see on tõsi. Nii sa vähemalt tunned teda. Meie õpetajate hulgas peab küll leiduma ka niisuguseid. Vaata ainult ette, et sa uuesti oma vanasse sohu ei lange. Kuid minu vähe kõrgkiriklikud mõtted Kristuse jumalikusest, kolmainsusest, armulauast ja ristimisest, kas võin sellise ketserluskoormaga lastis õpetaja tõotuse ilma hääle värisemat ära anda? Kas ma ei seisaks seal peaaegu nagu valetaja? Hastik laskis pea mõtlikult viltu. Sina pole ainus, kel on omad südametunnistuse kahtlused. Usu mind või ära usu, kuid ka mina. Ta katkestas järsku ja hammustas oma sõrmenukke. Tean, jätkas ta ja hakkas oma pisut tägedal viisil toas edasi tagasi kõndima. Tean muidugi, et meie hulgas on paljusid, kes tunnevad poolehoidu vanale aariusele, eriti meie noorte hulgas. Kuid ei tarvitse ju oma enda vääradele mõtiskeludele nii palju suurt autoriteeti omistada, et nende kasuks avalikult propagandat teha. Nii palju alandlikust võidakse vähemalt küll endale lubada. Ja sa näed, kui juba ametis ollakse, kaovad need mõtted iseenesest. Kristlus on tohutu usujõgi, selles leidub kive ja keeriseid, vastuvoole ja kõrvaljõekesi. Kui ollakse üksi paadis ja vastutav üksnes enese eest, siis lastakse end mitte sõidetavaile teedele meelitada ja sõidetakse kivi otsa. Kui aga on teisi edasi viia, siis hoitakse end meelsamini proovitud sõiduteel. See võib nii olla, vastasin mina. Seda asja pole ma veel proovinud. Ja pealegi, kirjatäht suretab, vaim teeb aga elavaks. Kõik on ju sümbolid, inimlikud piltkujud jumalikule müsteeriumile. Kas võidakse avaldada mõnd müsteeriumit teisiti kui puudulikult? Mina ja minuga koos paljud võivad arvata, et dogma on absurdne, kulunud, kui mitte öelda solvav kultustalitus, usutunnistus valem nii vastuolus kõigega, mida moodne õpetus õpetab, et varsti iga koolipoiss selle üle naerab. Kuid ma möönan, kust võime me võtta vääramatu valuvormi millelegi, mis ometi alati käest ära libiseb? Kes annab neile paremaid piltkujusid? Senini ei ole meil ühtki. Ma möönan, et võib-olla on kõik nii hea, nagu me inimesed seda esialgu võime vormida. Minu samaealine pihiisa näis pisut pahane. Noja, inimesed. Alati inimesed. Sa ei arvesta praegu mingit ilmutatud usku. Ja kahelda Kristuse jumalikkuses pole ometi mingi pisiasi. Ütle, mis tahad, pahvatasin mina. Võib-olla ilus, et Paulus ja kogu pärimus ning sina ja tuhat teist teda nii väga armastavad, et oma andumuses peavad ta ülendama jumalaks. Katoliiklased ei ole jäänud ainuüksi tema juurde. Kuid usu mind on inimesi, kes armastavad teda niisama väga just selle pärast, et nad peavad teda inimeseks. Nüüd võttis Astik seda purset rahuga. Ta surus mu käsi tugevalt ja kinnitavalt. Tean, et sul on see armastus ja see on kõige tähtsam. Seepärast oledki sa väärt, et sind kristlaseks kutsutakse. Sinu asemel laseksin ma end õpetajaks pühitseda. Nii pühitsetigi mind ilma suuremate südametunnistuse kahtlusteta õpetajaks. Võib-olla oli see kergemeelne samm, kuid siis oma õndsuses ei näinud ma mingeid raskusi. Kuna siin vanglas istun ja kirjutan, elan taas vaimus läbi kõik ajajärgud, mille ma olen läbi käinud. Ja möödunud ööl nägin oma naril väga protestantliku unenäo. Olen mingil katoliiklikul mägismaal, võib-olla oli see Baier või Tirool, sest seal pole ma ju kunagi olnud. On südasuvi. orud õitsevad ja ümberringi säravad alpide tipud. Nõlvakul, ülalpool suurt küla, on piduplats korda seatud. Kantakse ette mingit kannatusmängu. Inimesi on murruna kohale voolanud. Peakuju mängus on Kristuslaps. Tema osa esitab keegi ümares ja roosa rikaste vanemate poeg. Ta istub ülal kallil troonil, kuhu ta on tõstetud, rõivastatud kalleisse riidesse ja raskesse brokaati. Viirukisuts keerleb sinisena tema poole üles. Ta särab kullas ja hõbedas valgete pilvede taustal. Nüüd tõuseb ta naeratades. Sirutab oma roosad käed õnnistades üle rahvahulga ja on nii nagu tõstaksid viiruki pilveta üles ja kannaksid otse taeva sinasse. See ei ole enam mingi vaatemäng. Rahvahulk heidab vaheldumisi nuuksudes ja hõisates põlvili ja kokku pandud kättemets tõuseb palvetades taevase poisikese poole. Leian selle vaatemängu ilusa, kuid oma ebajumala kummardamisega siiski nii eemale tõuka olevat, et üle pea kaela minema sööstan. Pean siit lahkuma. Jooksen alla küla poole, jooksen ja jooksen. Rikkad taluõued on suletud ja tühjad. Kõik on läinud võrratule pidustusele. Ja nüüd näen ma, et pole üldse mingi suvehommik, nagu uskusin varem, vaid sünge lumehangedega talve õhtu. Ma jooksen ühest pimedast majast teise, üksteise järel kõikjal on uksed suletud. Lõpuks näen suurt talu, kust niriseb valgust lumisesse hämarikku. Tõttan sinna ja klopin uksele. Pean kuhugi sisse saama, olen külmumas ja näljane. Ma koputan ja koputan, ükski aga ei ava. Siin on inimesed järjelikult kodus, kuid ust ei avata. Teen õues ühe tiiru. Õlehunnikul aidanurga juures märkan väikest jäika, küssi tõmbunud, räbales rõivas ja pooleldi lumme tuisatud kuju. Ta istub seal, nägu majakesest tuleva sooja valguse poole pööratud. Ta on muidugi ka üks neist, keda sisse pole lastud. Lähen talle ligemale. Siis näen, et õle hunnikul istub tõeline Kristuslaps, surnuks külmununa. Teie südame kalkuse tõttu minu esimene uus õnnetus tuli varsti. Siiski oli see välist laadi ega vapustanud mu usaldust Jumala vastu. Kohe pärast õpetajaks pühitsemist sain abiõpetaja koha uusima rannakihelkonda. Oma ülemusega, vana praostiga, sain ma väga hästi läbi. Algul kohtles ta mind ära ootavalt. Võib-olla oli ta kuulnud minu kahtlasest minevikust, ent kui ta nägi, et tegin, mida suutsin, ega teinud mingeid laiduväärseid asju, sulas jää aega mööda ta südame ümbert ja ta muutus minu vastu isalikult sõbralikuks. Ise põlesin ma innust saada oma koguduse liikmetele lähemale. Peale oma teenistuskohustuste võtsin ette sagedasi matku kihelkonna piires. Otsisin üles haiged, kaugetes kaluriõnnides, pidasin palvetunde ja palvusi lageda taeval paljudel vaestel kaugetel kaljusaartel. Ja ka jõukamatel talupoegadel külas ei näinud olevat midagi minu vastu. Oo, see oli mulle suur aeg. Oli ainult kahju, et hastik ei võinud midagi minu õnnest teada. Ta oli sellel kevadel teele asunud õppematkale Palestiinasse. Minu jutlustele kirikus ei kogunenud siiski kunagi suuremat kuulajaskonda. Olen kehv kõneleja ja suurem osa rahvastikust oli praktiliselt tubli, aus ja rõõmsameelne, aga usu suhtes ükskõikne. Tähtsamatel pühadel ja armulaudadel teenis praost alati ise, mille eestu olin talle väga tänulik. See oli mu õnnelik suvi ning see oli see sama suvi, mis nägi maailmasõda puhkevat. Ma ei teadnud, missugune tuge väike hakkas kogunema inimkonna kohale. Ma ei aimanud sedagi pilverünka, mis pidi varju heitma minu enda väikesele saatusele.